Gepler Azatlyk Radiosyn. Her diriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler diňleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson we Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 7-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk maslahatynyň çägiňde ýüz-ýüz duşup Ukrainadaky konflikt barada gepleşik geçirmegi planlaşdyrýarlar. Ortiýetiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Birleşen Milletler guramasynyň ýaragly paragatçylygy döredijelerinin gündogur Ukraina iýberilmegi baradaky teklip boýunça gapyň garşy garaýyşlary barada pikir alyşmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler guramasynyň paraqatçylygy döredijü uýuşlarynyň gündogur Ukrainada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz gözegçilerini goramak üçin iýberiljek aýdylýar. Moskwa we Washington Birleşen Milletler guramasynyň iýbermäge teklip edilen güýçleriniň ygtyýarlygynyň üstünde ulaşmaýarlar. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler guramasynyň paraqatçylygy döredijü güýçleriniň Orsiýetçi separatistleri ýaragsyzlandyrmak ygtyýaryna ýa bolmagyny isleýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7-nji dekabrda Gresiýa taryhy taparyna başlady. Türkiýanyň döwlet baş tutanynyň soňky 65 ýylyň dowamında Gresiýa diýen ilkinji tapary NATO-nyň guramasynyň iki sany çylşyrymlar zatynyň arasyndaky gatnaşyklar barada aladalanmalaryň güýçlenen wagtyny gabat geldi. Erdoğan'ın Gresiýa barmağının öňü sirasında Grek hökümetiniň metbuat wekili Dimitris Zanakopoulos Erdoğan'ın taparının ägir tul ähmiýetiniň we wajyplygynyň bardygyny we finleriň ören konstruktiw kararlara garaşýanlygyny aýtdy. Emma Grek resmiýeti Gresiýanyň hökümetiniň territorial dabalaryň gaýtadan tutuşmagyny aladalanýanlygyny we munyň Erdoğan'ın Türkiýanyň howa giňişligine gödökçüligi puhtalandyrmak we Egey deňizinde ara çäkleri ketgitlemek boýunça görkezmeleri bilen baglydygyny aýtdy. Ankara'da Erdoğan'ın metbuat vekili İbrahim Kalin, Türkiye'nin bu sapardan katnaşıkları östürmeğine ve çunglaştırmağına karışanlığına etti. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Yerusalim Israiliň paýtagty hökmünde ikrar etmek boýunça kararyny dünýä derejesinde tanqyt döretdi. Birleşen Ştatlaryň 6-njy dekabrda ýlan edilen kararyny diňe Israil batyrgy we adalatly diýip makullap çykyş etdi. Emma ýurdun Germaniýa, Sowud Arabistany ýaly aranlary we Ýewropa bileşigi bu kararyny ýazgyrdylar we hereketiň regionda paragatçylyk urundaky gepleşikleri agyrlaşdyryp biljekdigini bellediler. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel, ARD media terişte sülen sökötteşlüğünde munun Israilin hem Palestinlerin arasındaki konfliktin tiyazının güçlenmögünü getirip biljekdigini belledi. Palestinler iki yurdun yanaşıklı paraqatçılıklı yaşaşmağı uğrundaki gepleşiklerin neticesinde özlerinin gelecekki payitahtını gündoğru Yerusalim'de dörötmeği arzu ediyarlar. Palestina'nın gepleşikler alıp bariyan baş resmiyeti Trump'ın kararının bu mümkinçilüge dolu yumrunluğunu 6-njy dekabrda aytdı. Yurtların köpüsü Israil'in musulmanlar, yevreyler ve hristiyanlar üçin mukaddes hasaplanyan Yerusalim'a dolu gözökçülüğünü ikrar etmeyer. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın işçi toparlarının yurtların serhedini keskitleme köyüncü novatdaki maslahatı geçirildi. 1-nji we 6-njy dekabr aralygynda Türkmenistanyň Daşgöz şäherinde geçirilen maslahatda taraplaryň 2017-nji ýylda amala aşyrylan işleri ara alyp maslahat edenligi serhedi keskitlemek boýunça işleri güýçlendirmegi we 2018-nji ýylda maslahatlary ýygjamlandyrmagy wada berenligi media maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň işçi toparlary 2017-nji ýylyň başyndan beri ençime gedek duşuşdy. Resmi maglumata görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan keskitlemek boýunça gepleşikler Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň 6-njy we 7-nji martda Türkmenistana eden saparyndan soň başlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhet meselesi merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda doly keskitlenmegi galýar. AK taýmynyň milli howpsuzlyk goýunçyňky geňeşçisi Michael Flynn Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın döwlet başyna geçiş tabaratynda eden çykyşynda Orsetlen ýadro energiýasy goýunçy proýektleriň sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýänligini munun edilmeginin gowudugyny aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjysy Wekiller öýüniň hökümet reformalary boýunça komitetiniň agzasy demokrat Eliyah Cummings adag zalmadyk şaýda salgylanmak bilen habar berdi. Geçen hepde Flynn'in federal derinö bürosunyň galyp görkezme bermekde günäli tapylanlygy we häzirki wagtda onuň Trump'ın saýlaw kampaniýasynyň hem Orsiýetiň arasynda guman edilýän ara baglanşy goýunça derinö geçirýän Birleşen Ştatlaryň ýöreti geňeşçisi Robert Müller bilen esasy şahit hökmünde işleşýänligi habar berdi.